Наурыздың әлем халқына жолдауы бейбітшілік. Үш жүз мыңнан астам уақыт тарихқа ие, күн мен түн теңелетін көктем мерекесі Наурызды соңғы деректерге сәйкес әлемде 300 миллионнан артық адам тойлайды. Наурыз 2009 жылы ЮНЕСКО-да материалды емес мәдени мұра ретінде тіркеліп, нәтижесінде Наурыздың 21-і халықаралық мереке деп аталды. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Наурыз мерекесін ЮНЕСКО ұйымында ортақ талпыныспен тіркеген 12 ел – Иран, Әзербайжан, Ауғанстан, Үндістан, Ирак, Қазақстан, Қырғызстан, Пәкістан, Тәжікстан, Түркия, Түркменстан және Өзбекстан – бүгінде Наурызстан деген жаңа атаумен Наурыз мейрамының жағрапиялық аумағында орналасқан елдердің құрамына кіреді. Наурыздың есте жоқ ерте заманнан бүгінгі күнге дейін өміршеңдігін жоғалтпай, өрісі жылдан жылға кеңейіп, рухани тұрғыдан мән мағынасы байып, жалпы халықтық мәдени мерекеге айналуының сыры неде? Ең бірінші, Наурыздың ынтымақтастық пен бірлік, татулықты қуаттайтын мәдени қоғамдық саладағы маңызында. Наурыз қазақтардың түсінігінде күн мен түн теңелетін күн болуымен қатар бақ дәулет, құт береке, ырыс бірлік пен ынтымақтастықтың, мейірім мен бауырластықтың мерекесі. Наурыз мейрамы отбасы мен туған туыстың ынтымақтастығын, бірлігі мен байланысын нығайтуды, көрші қолаңның татулығы мен достығын қолдайды. Наурыз мерекесінің елімізде көрісу күнінен басталуы да сөзімізге дәлел. Жастардың үлкендерге сәлем беруі, бір-бірімен қол алысып төс қағысуы, әйелдердің құшақтасуы, дастархан жайып бас асып, қарияларға құрмет білдіруі, адамдар арасындағы бауырластық, сыйластық мәдениетін арттырып, туыстық сезімді нығайтады. Оның үстіне кешіру, кектен арылып көңілдегі кірбіңді жою, адамдардың рухани саулығына себеп болады. Кейбір рауаяттарда, ағаш жапырақтарының жерге түсетіні сияқты, адамдар бір-бірімен қол алысқан кезде олардың күнәлері да азая түсетіні айтылған. Жақын жуық арасында өкпе назды, реніштіпті кекті жойып татуласуды қуаттауы да қазір біз өмір сүріп жатқан дүрбелең дүниеде қақтығыстан көз аша алмай жатқан әлем елдері үшін Наурыздың маңызды бейбітшілік жолдауы. Соғыс салдарынан көптеген елдің әскери емес бейкүн азаматтары физикалық, психикалық, материалдық тұрғылардан қатты зардап шегіп, бүгінде елдеріндегі тұрақсыздық, қауіп-қатер, кедейшілік, аштық және аурумен бетпе-бет келіп отыр. Наурызстан аймағындағы бейбітшілік талап ететін елдер әлемнің соғыс құмар мемлекеттеріне мағынасыз соғыстарын тоқтату үшін үлгіге жарайды. Наурыздың ақылақтық, адамгершілік сияқты көптеген жолдауын әсіресе бейбітшілік талап етуін осы мейрам аясында әлем халықтары арасында таратуға болады. Биыл Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды көрісу күнімен құттықтап, бұл нағыз береке-бірлік пен ырыс ынтымақтың мейрамы деп сөзін қорытындылады. Президенттің жолдауы Наурыз қарсаңындағы көрісудің көбінесе Батыс Қазақстан өңірінің тұрғындарына ғана тән емес, Қазақстанның барлық жеріне ортақ ғұрып екенін нақтылай түсті. Біздің елімізде 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері тату көршілестікте өмір сүріп жатыр. ел халқы орыс, қазақ, татар, ұйғыр деп бөлініп жарылмай, Наурызды бірлікте тойлайды. Бұл қазақтар әз Наурыз, ұлыстың ұлы күні деп атаған Наурыздың әлеуметтік мәдени құндылығының бір қыры. Наурыздың келесі маңызы ретінде оның бай мен жарлы, жас пен кәрі, басшылар мен басқалар да бірге тойлайтын жалпы халықтық сипатын атау керек. Иран ғалымы Абурайхан Бируни мерекенің жалпы халықтық сипаты туралы былай деген. Джамшид дүниеден өткен соң патшалар Наурызды бір ай бойы тойлады. Мейрамды алтыға бөлді. Алғашқы 5 күн патшалардың еншісіне берілді. Келесі 5 күн ақсүйектерге. 3-5 күнді кеңесшілер мен уәзірлерге. 4-5 күнді нөкерлерге. 5-5 күнді бұқара халыққа арнап, 6-5 күнді диқандар тойлайтын күн деп белгіледі. Бүгінде Наурыздың жалпы халықтық сипаты Бируни жазған шекпен шектелмейді. Қоғамның түрлі табы бірлік пен ынтымақтастықта тойлайтын мейрамға айналды. Наурыз мейрамының жағрапиялық аумағында орналасқан елдердің бірі Қазақстан әлемде дау жанжалды бейбіт жолмен дипломатиялық тәсілмен шешуге, бейбітшілік пен тұрақтылық орнатып оны қолдауға өз үлесін қосып келеді. Бұл саладағы жұмыстары көбінесе бітімгершілік миссиялары мен қақтығысушы тараптарға саяси алаң ұсынып, алауыздықтарды келіссөздер арқылы шешу үшін жағдай жасайтын мәмілегерлік миссияларынан көрініп отыр. Мысалы ретінде, Қазақстанның 1995 жылдағы Тәжікстандағы, бертіндегі Ирак пен Ливандағы бітімгершілік миссияларын атауға болады. Мәмілегерлік миссияларына 2013 жылдың сәуір айында Алматыда Иранның алтылық тобы, яғни Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше АқШ, Ресей, Қытай, Британия, Франция және Германия елдерімен ядролық келіссөздерін өткізуге жағдай жасауы және Сириядағы соғысты тоқтатуға көмектесу мақсатында 2017 жылы басталып әлі жалғасып келе жатқан Астана үдерісі келіссөздері мысал бола алады. Егер Наурыздың жағрапиялық аймағына енетін әр ел әлемде тұрақты бейбітшілікті сақтауға аз ғана үлес қосса, әлемде мылтықтың дыбысы естілмесе де, сәбилер жыламас еді.
Honey, boy, let's go back so Show me to that homie.